Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що економічні показники України за третій квартал цього року свідчать про те, що склалася стійка тенденція оздоровлення економіки.
І якщо ми в перші місяці таких добрих результатів ще говорили про те, що для оптимізму немає ніяких підстав, то динаміка, яка триває вже всі місяці, які ми спостерігаємо, як мінімум другий і третій квартал, говорить про стійку тенденцію одужання, що дає нам підстави говорити про поступовий вихід України з кризи.
Заявила Тимошенко сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів. За її словами, за показниками ВВП Україна вийшла до низки країн Європи, де спостерігається скорочення темпів падіння цього показника. За даними Держкомстату, падіння ВВП України в третьому кварталі 2009 року сповільнилося до 15,9% проти 17,8% у другому кварталі цього року. Європейський Союз підтримує якнайшвидше приєднання Росії до світової організації торгівлі. Про це сьогодні за підсумками саміту Росії-Євросоюз заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. За його словами, ЄС підтвердив намір всіляко допомагати Росії якнайшвидше вступити до СОТ. Зі свого боку, президент Росії Медведєв повідомив, що рішення про вступ Росії до СОТ в рамках Митного Союзу або окремо з узгодженням позиції з Білоруссю та Казахстаном залежатиме від того, який шлях буде коротшим. Напередодні Медведєв висловив сподівання, що Росія з 2010 року вступить до світової організації торгівлі. Проєкт щодо участі Білорусі у видобутку газу на території Венесуели готовий, повідомив посол Венесуели в Білорусі Америко Діас Нуньєс. Білорусі буде надана територія, де білоруські фахівці будуть розробляти родовища газу, наголосив посол. Держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон прибула в Афганістан напередодні інавгурації президента Хаміда Карзая. Окрім Клінтон, прибувають десятки інших чільних представників США, європейських та інших країн. Завтра Карзай, якого переобрали на другий президентський термін на виборах, що зазнали критики через порушення, складе присягу глави держави. В Ірані стратили 4 осіб. За повідомленням іранських ЗМІ, 4 злочинців, гвалтівника і 3 торговців наркотиками, серед яких і жінка, стратили через повішення протягом останніх 2 днів в Ірані. Ця країна, в якій лише за 2008 рік повісили 246 осіб, вважається, окрім Китаю, країною з найбільшим числом виконання смертних вироків. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 18 листопада, у студії Радіо Свобода. З вами я, Мар'яна Брач. Верховну Раду перейменувати у Верховний Совет і газ нехай буде за внутрішніми російськими цінами. Кримська опозиція висуває вимоги до влади.
Я не хочу, щоб кримчани завтра плівали спину, якщо буде газ в 2 рази дорожче.
Зіркові вибори. Як на симпатії українців впливає шоу-бізнес?
Мене такі самі люди, як і ми. Заробляють. Зараз їх беремо таке.
Європейський Союз стурбований порушенням прав людини у Росії. Подробиці про Стокгольмський саміт почуємо від кореспондента Радіо Свобода. І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Скандалом завершилася сесія Верховної Ради Криму. Там опозиційні депутати на знак протесту покинули сесійну залу і до кінця засідання до неї так і не повернулися. Висуванці партії «Союз» і «Російський блок» звинуватили спікера місцевого парламенту регіонала Анатолія Гриценка у зраді і руйнуванні кримської автономії. Так відреагувала парламентська опозиція на повідомлення спікера про те, що більшість затвердила порядок денний сьогоднішнього засідання сесії Верховної Ради Криму без 2 питань, які пропонувала опозиція. Про це дізнаємося більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Що це за питання, через які опозиційні кримські депутати намагалися зірвати сесію, наскільки вони важливі для Криму?
Доброго вечора. Опозиційні депутати наполягали на тому, що ці питання є вкрай важливими для кримської автономії. Зокрема, представники російського блоку вимагали перейменування кримського парламенту у Верховний Совєт Криму. На їхню думку, твердження, що офіційна україномовна назва Рада не перекладається російською, є свідченням утисків російськомовних кримчан. Водночас опозиціонери з партії «Союз» наполягали на ухваленні звернення до офіційної Москви з проханням про подачу до автономії природного газу за внутрішньоросійськими цінами. Ось що заявив на сесії лідер союзівців Лев Міримський. Що поганого в тому, що ми з вами обговорюватимемо таке звернення до керівництва Російської Федерації? У нас в четвер-п'ятницю відбудеться саміт глав урядів СНД. Буде прем'єр-міністр Росії, і якраз зручно і вдало складається ситуація, бо можна звернутися і безпосередньо вирішити це питання. За словами Льва Міримського, якщо це питання справді вирішити, то річна економія в Криму може скласти 190 мільйонів гривень. Спікер кримського парламенту Анатолій Гриценко поставив такі твердження під сумнів. За його даними, вартість газу для населення в Росії майже на 60% вища, аніж в Україні. Анатолій Гриценко.
Я не хочу, щоб кримчани завтра плювали спину, якщо буде газ в два рази.
Я не хочу, щоб кримчани завтра плювали нам у спину, якщо газ стане удвічі дорожчим. Крім того, технічно забезпечити окреме постачання російського газу до Криму дуже складно, практично неможливо.
Це дуже складно, це практично невозможно.
Це був голова Верховної поки що Ради Криму регіонал Анатолій Гриценко.
Володимире, власне, сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко казала, що не буде завтра говорити з російським колегою Володимиром Путіним про газ, мовляв, все є в угодах, хоча ще нещодавно Тимошенко казала, що буде якраз обговорювати оптимізацію ціни. Це до газової теми. Але давайте спробуємо зрозуміти логіку кримських політиків. Кримський парламент досі доволі часто виступав з резонансними і дратівливими щодо офіційного Києва заявами і рішеннями, а цього разу ні. Як це пояснити?
Голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко назвав намагання частини кримських політиків домогтися від кримського парламенту розгляду та ухвалення скандальних рішень фактичним початком передвиборчої кампанії. Відомо, що за Конституцією Криму наступні вибори до парламенту автономії мають відбутися наприкінці березня наступного року. Керівництво Верховної Ради Криму зараз не хоче дратувати офіційний Київ і давати привід прем'єру чи президенту чи іншим політикам гостро реагувати на події в цьому регіоні, що під час президентської кампанії цілком можливо і для когось із кандидатів бажано. З іншого боку, експерти звертають увагу на те, що саме у вересні і жовтні нинішнього року з керівних посад у парламенті та уряді автономії були звільнені усі радикальні проросійські політики. Тож кримський парламент тепер ухвалює більш виважені рішення. Мар'яно?
Про політичне становище в Криму ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Стокгольмі щойно завершився саміт Росія-Євросоюз. Виглядає, що чергова зустріч представників Кремля та лідерів європейських установ відбулася без особливих досягнень. Євросоюз вкотре висловив занепокоєння порушеннями прав людини і тиском на опозиційних політиків та журналістів у Росії. За самітом стежить кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміце. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Вітаю, Мар'яна.
Перед зустрічю у Верхах європейці заявили, що мають намір заторкнути неприємні для росіян теми Кавказу і прав людини. З іншого боку, Кремль у відповідь на критику з боку Швеції навіть погрожував не брати участь у Стокгольмському саміті. Якою, зрештою, була атмосфера переговорів?
Теми саміту заплановані шведським головуванням у Європейському Союзі, а саме ситуація на Кавказі, порушення прав людини в Росії, вимоги гарантій газопостачань та інші справді не додавали зустрічі особливої розкутості. Напруга у стосунках між Європейським Союзом та Москвою зберігається ще з часу минулорічного військового вторгнення до Грузії та визнання незалежності грузинських сепаратистських територій. До того ж, залишається прохолода між Москвою та Стокгольмом після того, як минулого року шведські німецький прем'єр-міністр Фредерік Ренфельд порівняв дії росіян на Кавказі із діями нацистської Німеччини в роки Другої світової війни. Сьогоднішній діалог натомість слід вважати одним із тих, де між сторонами народжується порозуміння, каже шведський прем'єр-міністр Фредерік Ренфельд.
Yes, we sometimes disagree. Most of our talks, I would say that we found that we have...
Так, часом ми не згідні одне з одним. У більшості наших переговорів ми знаходимо спільну мову, а часом ні. Але це не є причиною для відмови від зустрічей. Навпаки, це причина для продовження діалогу. Тому ми потребуємо цих дискусій, і це є сучасний спосіб зближення, намагань зрозуміти одне одного та бути відвертими, коли у нас є розбіжності.
Trying to understand each other, trying, of course, also to be clear towards each other when we have differences.
Зазначив у Стокгольмі Фредерік Рейнфельд.
Віталію, чи змогли Росія та Євросоюз досягти якихось угоди, скажімо, у сфері торгівлі чи клімату?
Власне, саміт у Стокгольмі, говорячи дипломатичною мовою, це тільки чергова рутинна зустріч на вищому рівні, а це означає, що якихось визначних рішень чекати було не слід. До того ж, наразі у Європейському Союзі розпал реформування установ та підготовка до обрання головних європейських чільників та комісарів. Тому можна сказати, що Європейському Союзу сьогодні не до Росії. І, скажімо, щодо нової стратегічної угоди про партнерство між Європейським Союзом та Росією, не було помічено особливого поступу. Зазначу, що цей документ мав би замінити стару угоду, термін дії якої закінчився ще 2 роки тому. Водночас, реалії примушують і європейців, і росіян до пошуків надійніших контактів, наприклад, у контексті боротьби із кліматичними змінами, де від Дмитра Медведєва сьогодні врешті отримали обіцянки зменшення викидів вуглецю на 10, а на 25%.
Віталію, я хотіла б у вас запитати також про газ, тому що це те, що безперечно турбує європейців, адже вони отримують значну частку енергоносіїв саме з Росії. Чи вдалося сьогодні щось вирішити з цього приводу?
Власне, про жодні гарантії мова не йшла. Принаймні, про такі гарантії після саміту не згадувало жодної сторін. Водночас представники Європейського Союзу привітали механізм раннього попередження про можливі перебої із газопостачанням, угоду про який декілька днів тому підписала Москва.
За самітом Росії та Євросоюзу стежив кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Українська політика стає дедалі ближчою до естради і шоу-бізнесу. Довіреними особами кандидата в президенти Юлії Тимошенко стали близько десятка естрадних зірок. Проте чому виконавці починають відігравати дедалі більшу роль у президентських перегонах, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Якщо в загальнодержавному виборчому окрузі Юлію Тимошенко представляють екс-президент Леонід Кравчук та президент Національної академії наук Борис Патон, то в областях перевагу мають естрадні виконавці. Зокрема, довіреною особою Юлії Тимошенко в Криму стала співачка Наталя Могилевська. На минулих президентських виборах вона співала за Віктора Януковича.
Він не сказав ні слова.
Натомість на Львівщині прем'єра представлятиме Руслана Лежичко, яка на минулих виборах підтримувала Віктора Ющенка. Дует Анастасії Каменських та Олексія Потапенко представлятимуть Юлію Тимошенко на рідній її Дніпропетровщині. А на Вінниччині чинного прем'єра представлятиме Віктор Бронюк.
А там олені і полені, небриті і неголені, дим, створіння в них з мозків стичать.
Також серед представників Тимошенко – акторка Ада Роговцева, співачки Ані Лорак, Ніна Матвієнко, Ірина Білик, співаки Валерій Харчишин та Павло Зібров. Майже всі довірені естрадні виконавці беруть участь у концертному турі на підтримку кандидата в президенти Юлії Тимошенко «З Україною в серці». Тимошенко не єдина, чиїми представниками на президентських виборах є естрадні зірки. Зокрема, серед довірених осіб Віктора Януковича є відома співачка Таїсія Повалій. Проте Тимошенко наразі поставила абсолютний рекорд за кількістю естрадних виконавців серед своїх довірених осіб. Політтехнолог Олег Медведєв, який працює в передвиборчому штабі Юлії Тимошенко, каже, що нічого дивного у цьому немає.
Вони учасники туру з Україною в серці, вони всі симпатики Юлії Володимирівни, тому нічого в тому не бачу неприроднього. Більшість із них, переважна більшість, за деякими винятками, цим ідеологічним шляхом, який знаменує собою Юлія Володимирівна, йдуть з давніх часів, і, зокрема, з 2004 року.
Разом з цим Олег Медведєв визнає, що для попередніх президентських виборів такий наплив естрадних зірок серед довірених осіб був нетиповим.
Такого, мабуть, не було, але, в принципі, кожна виборча кампанія має бути унікальною. Якщо не було, то тепер буде. Люди не просто співають, а агітують і висловлюють свою позицію.
Тим часом, на думку соціального психолога Олега Покальчука, ця виборча кампанія засвідчила, що виборці не чекають від політиків власне політичних аргументів, а політики, відповідно, відчувають цю збайдужілість електорату.
Пов'язка популярності конкретного естрадного персонажа повинна асоціюватися з людиною, яка повноважила цього діяча на піар. Тут функція закінчується, оскільки ніякі економічні, політичні смисли не делегуються цим довіреним особам, бо їх, в принципі, не існує.
Політологи вважають, що деякі кандидати використовують великі фінансові можливості так, аби сподобатися виборцям. Адже дедалі більше виборців прагнуть почути не програми розвитку країни, а хліба та видовищ. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи справді українців можна спокусити видовищами? Ми поцікавилися вашою думкою, чи агітація українських зірок естради впливає на ваш політичний вибір слова киянам.
Ніяким чином. Бо вони продаються всім, кому вигідно. З кого зірка більше візьме, тому вона і служить. Мені сумно дивитись на всі ці зірки. На чолі з Пономарьовим.
На мій ні. Тому що я достатньо освічена людина в політичних питаннях. І мене вже дуже важко підкорити своєї волі. Це заробляння грошей.
Там всі у нас, я скажу, що в основному всі співаки хороші. Хто як уміє, це ж таке діло. Я, звісно, не впливаю.
Вони такі самі люди, як і ми. Заробляють. Зараз у них програмі таке.
Я розумію, що впливає. На мене особисто не впливає. Ну, тому що ці зірки естради якось трошки не зовсім мої зірки. Це не моє подобання, тому така справа. А в принципі, впливає особливо молодь, вона зрозуміла, певно, що впливає. Сьогодні нас слухає, молодь їх слухає, молодь їх любить, тому тут питань нема. Зрозуміло, що вони якийсь додатковий бал дадуть.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні далі у програмі «Як вплинув карантин на роботу українських театрів».
Палац культури України, 4 тисячі місць працює, Жовтневий палац працює, кінотеатри працюють. І це все викликає нерозуміння взагалі цієї ситуації.
В очікуванні матчу Україна-Греція, як спорт впливає на патріотичні почуття.
На міжнародній арені в політиці перемагати нам, на жаль, вдається ще більш рідко, ніж у спорті. Тому спорт сьогодні, скажімо так, на нього головна ставка.
На Рівненщині відкрили повстанську Криївку.
Одним з наших консультантів був голова СБУ в Рівненській області Крапівін Юрій Миколайович. Він сам з Луганська. І коли він переїхав в Рівненську область, коли він почав вивчати ці матеріали, він теж настільки захопився.
Про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Ми ще повернемося до 20-ї річниці перепоховання Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекси Тихого. А наш гість – письменник і публіцист Василь Овсієнко.
І якщо ми щонебудь зробили доброго в цьому світі, то це саме ця справа. Бо Україні було потрібно, щоб ті мученики повернулися на батьківщину у славі, з тріумфом. При тому, що вони ще не були реабілітовані, вони ще були особливо небезпечні державні злочинці, і перебували вони не на засланні, а в ув'язненні, у найжорстокішому режимі, особливий камерний режим. І Василь Стус передбачав це, і він передбачав навіть те, що не один він повернеться.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Українська свобода – Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Українські театри потерпають від грипу. З початку місяця там діє карантин. Усі вистави скасовано або перенесено на невизначений термін. Адміністрації підраховують збитки і нарікають, доки вони змушені чекати закінчення епідемії грипу. Деякі заклади на рішення українського уряду не зважають. З подробицями Олена Римовська.
Через епідемію грипу збитки у театрах обраховуються десятками, а подекуди й сотнями тисяч гривень. Нині тут репетиції і ремонти, тобто усе, окрім показу вистав та інших масових заходів. У Національному академічному театрі російської драми тривають репетиції 5 вистав. Збитки, порахували в адміністрації, складають вже близько 400 тисяч гривень. Генеральний директор театру «Народний артист України» Михайло Резникович обурюється. Доки в театрах дотримуються вимог Кабміну, концертні зали та кінотеатри масові заходи проводять за розкладом.
Незрозуміло, що Палац культури України 4000 місць працює, Жовтневий палац працює, кінотеатри працюють, і це все викликає нерозуміння взагалі цієї ситуації. А в масштабах країни збитки від того, що театри не грають вистави, дуже великі.
У Міністерстві культури і туризму України пояснюють, усі організації, підпорядковані Мінкульту, закриті на карантин. Діяльність усіх інших поза їхньою компетенцією. Говорить керівник відділу музичного та циркового мистецтва Управління мистецтв і освіти Міністерства Михайло Швед.
Там, де посилання на постанову Кабінету міністрів, де визначено, що проведення всіх масових заходів заборонено. Відповідно, в нас є наш наказ. Всі наші підвідомчі організації, які міністерство безпосередньо підпорядковані, не проводять заходів. І там є пункт рекомендувати обласним управлінням культури на місцях.
У Київському академічному молодому театрі через епідемію грипу довелося перенести гастролі Грузинського вільного театру. Художній керівник молодого театру Станіслав Мойсеєв розповідає, в Україну навіть декорації привезли, проте змушені були усе скасувати. Коли театри відновлять свою роботу, невідомо. Станіслав Мойсеєв каже, чекають нового розпорядження Кабміну.
Наше головне управління культури в місті Києві нічого не може нам сказати, а в наказі було зазначено, що до особливого розпорядження. Тобто термінів закінчення не було визначено.
Про те, як карантин впливає на роботу українських театрів, ми чули від кореспондентки Радіо Свобода Олени Римовської. Український уряд схвалив підписаний президентом річний національний план підготовки до членства України в НАТО. Чи це означає, що Ющенко і Тимошенко домовилися щодо зовнішньополітичних пріоритетів, чи навпаки, річний план є лише ілюзією? Про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Національний план на 2010 рік «Україна-НАТО» розробляли одночасно декілька міністерств, Рада національної безпеки та оборони та науковці. Цей документ регламентує оборонні, економічні, інформаційні та правові питання євроатлантичної інтеграції України, причому не лише на майбутній рік, але і в подальшій перспективі. Фактично він є заміною програми додаткового членства в НАТО, оцінює ухвалений документ голова Атлантичної ради України Вадим Гречанинов.
Он, по суті, замінив ПДЧ.
Програма повторює всі основні положення ПДЧ. Більше того, велику роль в ній приділено участі громадськості, чого раніше не було. Це є вимогою НАТО, вимогою Європи загалом, вимогою демократії.
НАТО, требування взагалі Європи, требування демократії.
За словами експерта, спільна позиція уряду і чинного президента щодо членства в НАТО відображає процеси консолідації українського політикуму в питаннях національної безпеки. Натомість директор Інституту зовнішньої політики дипломатичної академії МЗС Григорій Перепелиця ніякої згоди у владі не бачить. Науковець наголошує, що зараз існує реальна небезпека підміни понять, оскільки у програмі йдеться не про вступ України до НАТО, а про співпрацю з альянсом.
Якщо говорити власне про саму програму, вона цілком віддзеркалює відсутність консенсусу країни щодо членства України в НАТО. Власне, це цілі реформування нашої країни, а не цілі безпосередньо підпорядковані меті набуття членства в НАТО.
Така зміна пріоритетів може законсервувати нинішній стан, коли Україна є беззахисною перед зовнішніми загрозами, і вона буде змушена гнатися у зовнішній політиці за Росією, яка сьогодні активніше співпрацює з НАТО, вважає Григорій Перепелиця. Цьогорічні дослідження Фонду демократичні ініціативи і Центру Разумкова свідчать, підтримують членство України в НАТО близько третини українців. Але прихильники євроатлантичної інтеграції вірять, що такі настрої можуть змінитися. Атлантична рада України, як громадська організація, проводила освітні проекти у школах. За її даними, з 10 старшокласників з різних регіонів, 95 у своїх есе про українську зовнішню політику підтримують ідею вступу до НАТО. Не погоджуються з нею або вагаються – 5. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Головна спортивна подія цього дня ще попереду. Сьогодні ввечері о 20-й годині за київським часом українська футбольна збірна прийматиме у Донецьку в матчі відповіді греків. У разі перемоги збірна Україна поїде на світову футбольну першість. Хоча вболівальники скаржаться на високі ціни на квитки, навряд чи трибули новенької Донбас-арени залишаться порожніми. Лунатиме державний гімн України, а трибуни ряснітимуть державними прапорами. Як спорт допомагає плекати патріотичні почуття, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Навіть у вболівальників, яким важко позбутися стереотипів радянського минулого, а такі стереотипи впливають іноді і на молодих українців, пробуджується патріотизм, коли вони підтримують свою національну збірну. Спортивний глядач Ігор Мірошніченко вважає роль вболівання в формуванні патріотичних почуттів високою.
Коли лунає гімн нашої країни перед початком будь-якого футбольного поєдинку, мені здається, що 99% людей, які цікавляться футболом, які присутні на матчі чи по телевізору, вони відчувають патріотичні почуття і, ну, так само, як певно і мене, їх розпирає почуття гордості за свою країну. Що більше гордості, звичайно, коли наша країна перемагає у спорті. На міжнародній арені, в політиці, перемагати нам, на жаль, вдається ще більш рідко, ніж у спорті. Тому спорт сьогодні, скажімо так, на нього головна ставка у формуванні позитивного іміджу за кордоном.
Будь-який спорт, починаючись як розвага, поступово переходить у розряд професійної сфери, зазначає історик і політолог Костянтин Бондаренко. А професійний спорт неодмінно має присмак політики. Навіть більше, інколи саме через спорт уболівальники усвідомлюють свою національну належність.
Через футбол, через досягнення у спортивних якихось змаганнях, таких мирних конкуренцій, далекі від політики, і створюється патріотизм. Звичайно, є крайні прояви, які демонструють вболівальники, фанатизм, скажімо, але він присутній у будь-якій сфері, в тому числі і в політиці, в тому числі там мистецтві і так далі. Ми говоримо не про крайні прояви, а говоримо про здоровий патріотизм, який демонструють наші вболівальники. Коли українці виграють футбол у росіян, тоді чітко видно, що навіть російськомовні українці себе ідентифікують як українці, а не як росіяни.
Чи можна стверджувати, що разом із фізичною і технічною готовністю, волею до перемоги та іншими суто спортивними чинниками, складовою класного футболіста є також патріотизм. Чотириразовий чемпіон України у складі київського «Динамо», учасник 14 матчів за збірну України, Василь Кардаш погоджується з цим. Але водночас визнає в коментарі Радіо Свобода, що так вважають не всі футболісти.
Я б хотів, щоб було так. Можливо, не завжди воно так є, але в загальній масі, все-таки, я думаю, що патріотизм, він присутній, і це відчувається. У мене багато знайомих, не тільки в футболі, спортсменів.
Патріотизм – це також знання власного минулого. Справжню повстанську криївку відкрили у Бабинському лісі неподалік Рівного. Господарі-підприємці під час розбудови готельно-ресторанного комплексу наштовхнулися на зброю і деталі побуту часів Другої світової війни. І вирішили відтворити обстановку. Стару криївку вирішили законсервувати, перебувати там людям нині небезпечно, а поряд, за схемами з архівів СБУ, спорудили нову, повідомляє Валентина Одарченко.
Розмістили тут елементи скупого повстанського побуту, зробили схованку колодязь, виставили трофеї, друкарську машинку, повстанський і маскувальний одяг. Є навіть ікони і газета «Волинь». Криївка складається з кількох приміщень площею 30 квадратних метрів, розміщена в землі на глибині 7 метрів. Розвідник і зв'язковий УПА Борис Андрійчук, котрому доводилося бувати в різних криївках, каже, це один з кращих зразків.
Люди жили в сирості, без одежі, без їжі. Оце, що таку криївку мають, то ще було б дуже добре. Можливо, де трошки була і лучша, а обично були набагато гірші і в гірших умовах.
Лариса Цупрук, власниця ресторанного комплексу, на території якого спорудили криївку, каже, зробили це не заради забави чи грошей, а для того, щоб усі, хто проїжджає поряд міжнародною автотрасою Київ-Чоп, змінили своє ставлення до Української повстанської армії. Так само, як змінила його колишня комсомолка Лариса Цупрук, коли дізналася, як нацисти розправлялися з повстанцями.
Тут недалеко за лісом є пам'ятний знак, де було розстріляно 45 жителів села Бабин. І маленькі, і великі, священник, директор школи. Нас зацікавило в тому розумінні, щоб дійсно самим вивчити, яке воно було, і показати це людям. Тому що вони заслуговують дуже глибокої поваги. Ви можете собі уявити, останні вийшли з хронів в 50-х роках. Одним з наших консультантів був голова СБУ в Рівненській області, Крапівін Юрій Миколайович. Він сам з Луганська. І коли він переїхав в Рівненську область, коли він почав вивчати ці матеріали, він теж настільки захопився.
Коли підприємці зіткнулися з бюрократичними нюансами, пов'язаними з виділенням державою коштів на побудову музею, вирішили, Криївку спорудять без копійки державних грошей. Кажуть, це по-повстанському. Сподіватися лише на власні сили.
І це була передача «Свобода сьогодні».